Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro unua versoi 1-18. En la comenzo estis la vorto, cae la vorto farigis carno, cae logis inter ni, cae ni vidis lian gloron. Bonan novan iaron, caregai gefratoi, cae bonvenon alla unua ciiara el sendo in Esperanto de Radio Vaticana, dimancion la 2 de januaro 2022. Ni lasu Iesuon, cae la Evangelion, veni inter ni, che Christnasco helpu nin officiale inviti la Signoron en nian vivon, en niain malfortezoin cae mallumain areoin. Papo Francisco, ocase de la hodiaua tagmesa angeluso, de irante e la fraso de la Evangelio, la vorto farigis carno, cae logis inter ni, tiel invitis la fideluloin. Iesuo, li clarigis, estas la lumo de Dio, quiu eniris en la mallumon de la mondo. Cun Iesuo, lumo cae mallumo rencontigas. La incarnigio de Iesuo estas la loco de la renconto inter Dio cae la homoi, la renconto inter grazo cae peco. Tiel la Evangelio clarigas la agad manieron de Dio. Fronte al niai malfortezoi, la Signoro ne retropascias. Li ne restas en sia beata eternezzo cae sen fina lumo, sed li al proximigias, farigias carno, eniras en la mallumon. Cial, daurigis Francisco, li tion faras, char li ne povas resignatii pro la facto che ni povas perdigi, forirante el li. Ien la agado de Dio, veni mese de ni, nenio haltigos lin. Li estas la bona pastisto quiu venas por serci nin tie quie ni estas, en niai problemoi, en niai miseroi. Tien li alvenas. Do, oni ne enfermigiu, oni ne timu, ciam nia coro aspectas tro malpurigita de malbono. Li alvenas. Oni pensu alla stalo de Betlehemo, tie nascigis Iesuo, en malricezzo, por diri che li ne timas visiti vian coron, logi en neglectema vivo. Ien, logi, substrecis la papo, la verbo chiun usas la hodiaua evangelio por esprimi citiun realagion, completan cun dividon, grandan intimezzon. Tion Dio volas, logi cun ni, ne resti mal proxima. La invito de Francisco estis lasi locon por la eniro de la Signoro en nian vivon, ancau en tiuin aspectoin de nia vivo, ciuin ni conservas por ni, esclusivai, interne, cie ni ne volas meti Dion en la meso. Hodiau mi invitas vin al concretezzo, diris la Papo. Ciu havas sian propran pecon, ni nomu gin lau nome. Dio ne timas niain pecoin. Li venas por sanigi nin, almenau che li vidu la pecon. Ni estu curagiai, ni diru, Signoro, mi estas en citiu situazio, sed mi ne volas shangigi, sed vi, mi petas, ne iru tro mal proximen. Gi estas bela pregio. Ni estu honestai, hodiau. Do, antau la Christnasca cripo, ni parolu cun Iesuo pri niai concretai travivagioi. Ni lin invitu officiale en nian vivon, alla la mallumai locoi, alla niai internai staloi, ciu el ni havas ilin, cai ni racontu al li, sen timo, ancau la sociain problemoin, la ecclesiain problemoin de nia epoco, ancau la personain problemoin, ancau tiuin plei malbonain, char Dio amas logi inter ni. Francisco finis prege petante al nia signorino, helpi ciuin cultivi pli grandan intimezzon cun la signoro. Post l'angeluso la papo renovigis sia in bon desiro in de pazzo cae bono en la signoro. En feliciai cae en malgioiai momentoi, li diris, ni confidu nin al tiu quiu estas nia forto cae nia espero. Ni invitu la signoron veni al nia realagio, ciu malbela gi estu, ciel stalo, petante, Signoro, mi ne desirus che vi en iru, sed rigardu gin, restu proxima. Hierau en la unua tago de la iaro, dum la meso celebrata en la Basilico de Sancta Petro, en la Soleno de Maria Sanctega di Patrino, Papo Francisco memorigis che necessas homoi, ciui capablu texi fadenoin de cunulezzo, ciui staru contra la troai pic fadenoi de la dividoi. Tion capablas fari la patrinoi. Substrecis Francisco, ili havas la saman rigardon de Maria, inclusivan rigardon. Ili capablas superi baroin cae conflictoin, versi pazon. Ili tion faras, char ili capablas gardi, conservi la fadenoin de la vivo. Gi estas concreta rigardo, ciu ne sen curagigas, ciu ne paralisigas antau problemoi. Ciom da amo estas en iliai oculoi. Dum ili ploras, ili capablas doni motivoin de espero. Ili proponas pli vastan perspectivon, tiun de la zorgemo cae de la amo, ciu regeneras esperon. La patrina rigardo estas la voio por renascigi cae creschi. Sequis al voco. Ni ciui agu por acceli la virinoin cae protecti la patrinoin. Ciom da perforto estas contra la virinoi? Suffice. Vundi virinon estas offendo al Dio, ciu el virino prenis homezon, ne el angelo, ne recte, el virino. Ancorau alla exemplo de Maria cae de la virinoi estis dedicita la penso de la papo dum la hieraua tagmesa angeluso. Rigardante Marian cun sia filo en sciai bracoi, li diris, mi pensas al iunai patrinoi cae iliai infanoi fugiantai el militoi, cae malsatego, au attendantai en rifugeioi. Ili estas multai. Fronte al citiu realagio, Francisco, proponante la bildon de Maria ciu delicate cuscigas Jesuon en la staltrogo, disponigante lin al ciui, invitis memori che la mondo changigas cae la vivo de ciui plibonigas, nur se ni disponigas nin al aliai, entute supren faldi la manicoin, cae ec labori por construi la pazon, cae farigi metiistoi de fratezzo, por retexi la fadenoin de mondo disscirata de militoi cae perforto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bonan novan iaron 2022. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.